ka mūsu galaktika.
Elmārs Gaigalnieks ir smilšu gleznotājs. Izmantojot dažādus instrumentus, mākslinieks no smiltīm veido trīsdimensionālas gleznas. Šodien pie Siguldas jaunās pils Elmārs rādīs smilšu gleznu izrādi pasaules radīšana. No smiltīm veidot mākslas darbus varēs arī apmeklētāji.
Un tad beidās pēc izrādes cilvēki var paši paspēlēties ar smiltiņām. Atcerīties savu zeltu bērnību vai kā, vai pludmali. Un jā, laika ir pietiekami. Es aicinu cilvēku nostāties šeit priekšā, paldies, un uzzīmējam viņu.
Elmāra Smilšu galerija ir tikai viens no daudziem pasākumiem plašajā kultūras programmā Sigulda 2014. Tā kā Sigulda ir Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas oficiālais partneris, arī šeit visa gada garumā būs bagātīgs kultūras pasākumu klāsts. Šodien kultūras gads tiks svinīgi atklāts pie Siguldas dzelzceļa stacijas. Pēc tam turpat stacijā apmeklētāji varēs rakstīt vēstules papīrmākslas darbnīcā Viktora vēstules. Tikmēr Livonijas ordeņa Siguldas pilī atvērs visuma laboratoriju. Pilī tiks izveidots liels cilindra formas kultūras ģenerators. Kā tas izskatīsies, skaidro režisore Ilze Jakubovska.
Šī performance tiks cilvēkiem pasniegta kā 3D video mapping grafikas tehnikā veidots video stāsts, kurš atdzīvinās seno vidi. Tas nozīmē, kad atdzīvosies gan ziemeļu tornis, gan skatu terases, gan arī varenie pils mūri.
Sākumā Sigulda pati vēlējās kandidēt uz Eiropas kultūras galvaspilsētas godu, tomēr ātri saprata, ka pilsēta tam ir par mazu. Tādēļ sākās meklējumi pēc partneru. No sākuma Vidzemes virzienā, vēlāk Sigulda piedāvāja kopā startēt arī Jūrmalai. Visbeidzot piekrita Rīga. Siguldas kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīta uzsver, tandēms ar Siguldu Rīgai bijis izdevīgs, jo Siguldā var notikt pasākumi, kuriem Rīgā neatrastos vieta.
Tas, ko nevar Rīga piedāvāt, tieši šīs te dabas lietas, aktīvā piedzīvojuma lietas, kas atkal iekļaujās kultūras piedāvājumā, to varam piedāvāt mēs. Un tāpēc arī šajā kopīgajā kultūras programmā, ar kuru mēs startējam, patiesībā mēs skatāmies vai esam piedāvājuši to, kas nevar notikt Rīgā.
Nākamais lielais Sigulda 2014 pasākums būs Ziemas festivāls marta sākumā, kas reizē būs arī Latvijas Ziemas olimpiāde. Savukārt gada kultūras kulminācija būs augustā notiekošie igadējie opermūzikas svētki.
No visu pasākumu, kā mēs sakam, ir Siguldas opermūzikas svētki. Un šogad Žorža Bizē opera Karmena, tradicionālais galā koncerts, izrāde bērniem, garīgās mūzikas koncerts. Un noslēgsim šo te lielo pasākumu ciklu ar dabas koncertu zāli 9. augustā Gaujas senlejā ar galveno varoņu Bruņu Zivi.
Šodien trijos no Rīgas dzelzceļa stacijas uz Siguldu atties Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem speciāli paredzēts vilciens. Katrā vilciena vagonā uzstāsies Siguldas muzikanti. Rīkotāji gan atgādina, lielākā daļa pasākumu notiek ārā, tāpēc jāģērbjas ir silti. Māris Klūga speciāli Latvijas radio.